Santa Evangelii de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavăție, Doamne, slavăție!
Vremea aceea când a intrat Iisus într-un sat, l-au înțăpânat 10 bărbați leproși care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis, Iisus, învățătorule, fiți milă de noi. Iar el, văzându-i, le-a zis lor, duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau, s-au curățit de lepră. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare, slăvea pe Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ pe picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Și acela era samarinean. Iisus însă răspunde, da zi-n soare, nu tot cei 10 s-au curățit, dar cei 9 de sunt. Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de altă neam. Apoi a zis către acela, scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit.
S-a citit a 29-a Evanghelie, da, să veniți mai în față. A 29-a Evanghelie după Rusalii, Evanghelia care în care ați auzit despre vindecarea celor 10 leproși, Evanghelie care se găsește numai la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ceilalți evanghelici nu specifică, nu vorbesc despre această minune. Această minune se întâmpla în timp ce Mântuitorul mergea spre Iudeea, coborând prin mijlocul Galilei și Samariei. De multe ori evreii ocoleau Samaria și Mântuitorul a ocolit Samaria, au fost perioade când a ocolit Samaria. N-ar vreau să mai reamintim din nou poziția samarinenilor și diferențele, certurile, ura pe care o aveau între ei, samarinenii și iudeii. Și din două motive, iudeii opăleau de multe ori Samaria, pe de-o parte că socoteau că e o regiune spurcată, unde locuiesc oameni pe care îi numeau câini, pentru că aceștia se pădeaseră legea lui Dumnezeu și o amestecaseră cu vechi credințe asiriene și cu vechi credințe zoroastriste din Persia și de unde fuseseră aduși și de unde fuseseră aduși alții peste ei. Din pricina asta pe de parte și pe de altă parte evitau să treacă prin Samaria pentru că le era frică de reacția sau de, eu știu, de represalii posibile ale samarinenilor asupra lor. Deși aceasta se întâmpla mult mai rar, mult mai des se întâmpla ca iudeii să lovească sau să facă rău samarinenilor. Dar oricum, mulți dintre iudei opăreau Samaria. Dar acum ni se spune că Mântuitorul cobora în mijlocul, chiar Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, care până mai atent la detalii, spune cobora prin mijlocul Galilei și Samariei. Samaria era între Galilea și Iudeea, cobora spre Iudeea. Și probabil că acest episod, această întâmplare pe care o povestește Sfântul Luca, s-a întâmplat în Samaria. Undeva în Samaria, în apropierea unui sat, intrând în sat, deci Mântuitorul nefiindu-i teamă să intre înspre samarineni și știm că și altă dată chiar în Sihar și în cetatea lor, Mântuitorul s-a dus și a propovăduit, adică a stat acolo, a lăsat acolo și mulți au crezut în el, a coborât și a intrat într-un sat și înainte de a intra în acest sat, la marginea satului au strigat 10 leproși, care probabil că îl urmăreau mai de mult timp sau oricum îl așteptau acolo, auzind că urma să treacă. Și acei 10 leproși, despre care iarăși am mai vorbit despre leproși și știm și știți că n-aveau voie să stea în comunitățile, așa cum și acum cei bolnavi de lepră se cumva scoși din comunitățile noastre, din comunitățile celor așa zis sănătoși, dar care avem alte boli. poate de multe ori mai grave ale sufletului, și sunt închiși în comunități separate, leprozerii. Atunci nu exista așa ceva, ci erau scoși din comunități și lăsați la marginile localităților, la marginile satelor, și acolo comunitatea se îngrijau unii dintre ei și le mai aduceau câte ceva de mâncare și stăteau, să zic, prin pușietăți, făcându-și colibe sau locuri în care stăteau mai mulți adunați pentru că le era mai ușor. Și probabil că și aceștia 10 erau și iudei, erau și sarineni și locuiau împreună. Boala i-a adunat la un loc. Necazurile i-a adunat la un loc, nu se mai socoteau spurcați unii pe alții, erau oricum prin boală zmeriți până la pământ și urăciunea acestei boli, probabil că mulți dintre voi o știți și sau ați auzit de ea și cât de greu și cât de urât se degrada și se degradează trupul omenesc. Și atunci aceștia stăteau împreună la un loc, dar ei erau obligați de lege și probabil că așa țineau și aici în Samaria, pentru că ei țineau primele 5 cărți ale Vechiului Testament, pentru Ateucul, erau obligați de lege să se îmbrace în zdrențe, să-și acopere fețele, o parte din față în ochii, și să strige neîncetat, spurcat, 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 pentru ca nimeni să nu se apropie de ei, să strige așa atunci când erau aproape de comunități sau de oameni, ca nimeni să nu se apropie de ei, ca nu cumva să se îmbolnăvească de lepră. Probabil că acești oameni locuiau în împrejurimile acestui sat, sau veniseră în calea Mântuitorului în apropierea acestui sat, sau auziseră că urma să treacă pe acolo și i-au ținut calea, și de departe, știind că n-au voie să se apropie și cât de astfel erau rânduierile iudaice și ținute și de a să mai ne parte, de a te atinge de un lepros sau de a intra el în comunitatea oamenilor sănătoși și de a fi în apropiere acestea și ce urmări puteau să aibă, de multe ori se putea întâmpla ca mulțimea mânioasă să ucidă pe leprosul care îndrăznea să intre în comunitate, pentru că era un pericol din perspectiva lor, era privit ca un pericol și era un pericol. Și atunci aceștia stând departe strigau: Învățătorule, fie-ți milă de noi! Fiul lui David, fie-ți milă de noi! Și de departe fiind, Mântuitorul a strigat: Mergeți și arătați-vă preoților! Fără să-i mai întrebe, dar credeți, dar nu credeți, dar de unde sunteți, dar cine sunteți, cum s-a întâmplat în multe situații, n-am mai întrebat nimic. Și a zis: Mergeți și arătați-vă preoților! În ochii și în urechile celor care erau acolo, puteau să acest cuvânt putea să treacă neobservat, putea să treacă ca o încercare pe care Mântuitorul o punea în plus pe omerii leproșilor, adică ei, înainte, dacă se vindecau, aveau datoria aceasta, sau din când în când, ca dovadă că sunt încă bolnavi, sau dacă ei vreau să dovedească că s-au vindecat, deci acest lucru era foarte, foarte rar și la minunea lui Dumnezeu dacă se vindeca vreunul, că ei trebuiau această vindecare să fie stimată, ei trebuia să arete preoților care aveau și rolul acesta de medici și de cei care notau cine e sănătos, cine nu e sănătos, cine e în comunitate, cine nu e în comunitate, cine e primit în sinagogă din nou, cine nu e primit în sinagogă, și ei trebuiau să-i vadă, să constate că sunt sănătoși, 7 zile să fie ținut separați și să li se facă curățiri speciale, și după 7 zile ei trebuia să aducă acești leproși care se vindecau, trebuia să aducă anumite, era rânduit să aducă jertfe la templu, ca cinstire și spre laudă lui Dumnezeu că au primit vindecare, și de-abia după aceea, după toate acestea, erau primiți în comunități. Și atunci, cuvântul Mântuitorului, duceți-vă și arătați-vă preoților, putea să sune în urechile celor necredincioși, s-a scăpat și de aceștia, adică în loc să-i vindece, i-a trimis acolo la preot, ce să facă preoții cu ei? Să mai constate odată că sunt bolnavi? Probabil că în urechile unora așa a sunat. În urechile altora care au crezut și au văzut minuni multe făcute de Mântuitorul, probabil că s-au gândit în inima lor, sau au judecat ei așa în mintea lor că sigur Dumnezeu va face o minune cu ei, cum au făcut și în alte dăți, au nădăjduit măcar că Dumnezeu va face o minune cu ei. Și cam aceste două păreri ar fi putut să fie, iar în inimile celor 10, ce putea să fie? Unii probabil au crezut că își bate joc de ei, adică nu le-a zis nimic, nu le-a zis nici că vă voi tămădui, nici că de ce ați păcătuit pentru aceasta, sunteți bolnavi, nimic, nimeni nu i-a certat, nici nu i-a fericit, nici nu le-a spus că îi va vindeca, nimic nu le-a spus decât duceți-vă și arătați-vă preoților. Și puțin putem să ne imaginăm tensiunea sufletească pe care aveau acești 10 și cuvintele pe care probabil au schimbat între ei pe drum până în momentul în care s-au vindecat. Și după aceea și bucuria vindecării și constatării vindecării la fiecare parte, că și probabil s-au vindecat toți deodată. Și acum, dintre toți aceștia s-a întors un samarinean, nu mi se spune câți evrei erau, câți samarinean erau, dar s-a întors un samarinean să mulțumească cu glas mare, și aici iarăși insistă Sfântul Apostol Luca, strigând cu glas mare, striga și doar pe Dumnezeu pentru minune. Și e foarte firesc. E foarte firesc să facă acest om așa ceva, știind ce boală grea este lepra, că nu se vindecă nimeni cu medical vorbind, ci numai Dumnezeu poate vindeca printr-o minune mare. Și cum să nu te bucuri când pentru tine nu mai era nicio șansă, nu mai era nimic. Era exclus definitiv din orice comunitate omenească, trebuia să stai ca un animal timpul schietăți, încercând să mănânci ce-ți aruncă ceilalți de prin sate și de pe unde îți aruncă, să trăiești o viață de neom. Ce bucurie putea să aibă acest om întorcându-se cu glas mare, nemai interesându-se că ce-o fi zicând fariseii, ce zic saducheii, că de ce să stric tare, că vezi că Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul nostru, nu era văzut bine de cei ai de preoții templului, nu era văzut bine de farisei, nu era văzut bine de saducheii, și dacă eu îl voi lăuda și îl voi slăvi, oare nu mă vor da afară din sinagogă, când tocmai urmează să fiu primit în comunitate? Nu l-a mai interesat. Pentru el, boala din care a ridicat Dumnezeu și minunea care s-a întâmplat cu el a fost prea mare, care să mai stea el la asemenea mici nimicuri, să ia seama la fricile acestea de nimic. El care suferise probabil nopți și nopți de frig în pustie, zile de arșiță, el care poate că săptămâni de zile nu mâncase, ani și ani la rând, săptămâni de zile nu mânca aproape nimic, ce să mai se tulbure el de cele vorice saducheii și farisei și când el s-a făcut bine. Și a venit să-L laude pe Dumnezeu și să-I aducă cinstire, și Mântuitorul spune, oare n-au fost 10, oare ceilalți 9 unde sunt? De s-a găsit numai acest unul și acesta s-a alineat să vină să mulțumească. Și aici se pot ridica mai multe întrebări în mintea noastră și de multe ori aici ne potignim puțin. Unii dintre noi, sau mai toți, dacă stăm să ne gândim, se potignește sau înțelege greșit, într-o anumită măsură, această pildă. Știți că din copilărie probabil au auzit de această pildă și învățăturile predicile și cuvintele care se spun la sfârșitul acestei pilde, legați instinctiv această pildă sau legăm toți de mulțumire. Trebuie să mulțumim. Uite, Mântuitorul s-a bucurat de mulțumirea acestuia și noi trebuie să mulțumim, și este adevărat și este valabilă explicația aceasta și este bună și va rămâne pentru totdeauna. Așa este. Se bucură Dumnezeu de cei ce se întorc și mulțumesc după ce Dumnezeu face pe ei minuni și lucrează cu ei și mâinile lui dumnezeiești lucrează în viața lor. Dar să știți că bucuria lui Dumnezeu pentru întoarcerea acestui om sau tristețea lui pentru că nu s-au întors cei nouă nu era atât de mult pentru că el avea nevoie de mulțumit, că el avea nevoie de cinstire. Că el se bucura și trăsălta de bucurie cum trăsăltăm noi. Știți, noi în genul ăsta vedem această mulțumire sau oricum așa o asociem sau așa facem legătura cum trăim noi. Noi trăim așa, dacă cineva se întoarce și ne mulțumește pentru o faptă bună care am făcut-o vreodată, sufletul nostru, inima noastră trebuie de bucurie și mai găsim rost și motiv vieții încă mult timp pentru mulțumirea unui om și viața noastră se înseminează și se bucură și se luminează pentru multe zile, pentru că un om a fost chiar mulțumit și chiar bucuros și chiar cu toată sinceritatea ți-a mulțumit. Nu formal, nu prefăcut, nu că așa trebuie și așa se cuvine, nu din politețe, ci chiar nu se putea reține de bucurie de a-ți mulțumi și de drag de a-ți mulțumi. Și noi asociem cu bucuria noastră, bucuria Mântuitorului. El s-a bucurat văzându-l pe acel om că se întoarce să se bucure și să mulțumească, să se lasă pe Dumnezeu și s-a întristat cum și noi ne întristăm când facem o faptă bună și nimeni nu o recunoaște, nimeni nu o vede sau toți o uită. Sau trece ca și cum n-ar fi fost nimic. Adică facem un lucru bun pentru comunitate, pentru oameni, pentru cine știe în ce condiții, în cercul nostru de oameni cu care trăim și oamenii nu observă lucrul acesta. Sau dacă îl observă, toți tac și e așa o mulțumire tacită, dar noi suntem triști, într-un fel, și nemulțumiți că, uite, nimeni nu se face măcar să zică, Doamne, îți mulțumim, ai făcut ceva pentru oamenii aceștia și în felul nostru îl asociem pe Dumnezeu cu trăirile noastre. Ori nu este așa. Și aici aș vrea să punem puțin degetul pe rana sufletului nostru în care ne credem așa. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu are nevoie nici de mulțumiri și nu presală de inima în El de bucurie că noi mulțumim, pentru că altfel ar fi trist și plictisit de viață cum suntem noi de multe ori și fără rost în viață și nu este așa și nu are nevoie de aceste mulțumiri, deși nu îl supără acestea, pentru că mulțumirea în general e starea sufletului binecuvântat în Dumnezeu și voită în Dumnezeu, starea de mulțumire a inimii omului, de mulțumirea omului în sine. E o stare pe care Dumnezeu voiește însutit, înmiit mai mult decât starea de nemulțumire, de cârteală, de învârtășare, de așteptare înfrigurată, dar cu multe semne de întrebare, dar dacă oare m-a dat și nu va da? Dar dacă îmi dă numai în parte, dar dacă îmi dă numai așa? Și să nu vezi, și oricât ai primit, o să-ți mai dorești altceva și încă altceva, și să uiți, de fapt, să fii bucuros, să fii mulțumit pentru ceea ce ai. Deci în sine lui Dumnezeu îi e drag și îi sunt dragi oamenii care mulțumesc și sunt mulțumitori. Dar mulțumirea aceasta sau bucuria lui Dumnezeu pentru acestea, nu este pentru că aceștia aduc mulțumire, ci pentru că starea acestor oameni, starea sufletului acestor oameni, este însutit mai bună decât a celorlalți. Este mult mai așezată pe calea lui Dumnezeu, este mult mai sigură starea lor. Nu urmează căderi în urma acestei stări. Starea de depresie, starea de tristețe, starea de cârteală, este mult mai apropiată de chipul diavolului, de cădere, de tulburare, de fapte rele decât aceasta. Un om mulțumitor, un om care e mulțumit, știți că nu prea face fapte rele. Un om care e mulțumit și bucuros, ar fi în stare să-și dea și hainele pe el, să dea la toți tot ce își doresc, să ierte tuturor toate. Deci e o stare pe care Dumnezeu o dorește de la om și se bucură că omul are, dar nu neapărat că îi face lui într-un fel sau într-altul bine, lui ca Dumnezeu. Că El este Dumnezeu și cum ziceam și data trecută și duminica cealaltă și duminica cealaltă, cred că fiecare duminică am zis, nu are nevoie Dumnezeu de nimic, El este destul sieș, este perfect, este desăvârșit. El nu are nevoie de mulțumirile noastre ca să fim noi, ca să fie El liniștit și fericit. Nu este ca un om, nu este ca un idol. Și atunci, bucuria lui Dumnezeu pentru acest om care s-a întors, este aceea că acest suflet era câștigat, era mult mai folosit, era mult mai întărit pe care Dumnezeu, era mult mai departe de chipul diavolului și mult mai aproape de chipul Dumnezeu. Mult, mult, mult mai aproape de chipul Dumnezeu. În Vechiul Testament se spune, nimic nu iubește Dumnezeu mai mult decât sufletul mulțumitor. Tocmai din această pricină, acest suflet mulțumitor arată o stare de deplinătate, de aproape de perfecțiune. Așa cum Dumnezeu este desăvârșit, este perfect. El nu are nădejde și așteptări. Știți că un suflet care are nădejde și așteptări, un suflet care are, înseamnă că are goluri, are lipsuri, lipsește ceva, mai trebuie ceva adăugat. Aceste suflete, de fapt, de obicei sunt și triste, pentru că tot așteptând și nădăjduind, te tristezi, te deznădăjduiești, cazi în tot felul de gânduri, în imaginații, îi bănuiești ca alții că te-ar sta în cale. De aici urmează toată gama de păcate pe care o facem noi. În Dumnezeu nu există asemenea porniri. El nu are goluri, nu are lipsuri. El este mulțumitor, este bucuros, este desăvârșit prin aceste toate, fără să aibă goluri. Și ne întoarcem. Deci, în primul rând, Dumnezeu pentru aceasta se bucură și pentru asta se întristează la cei nouă. Sau se necăjește la cei nouă, că în ei nu era destulă mulțumire, nu era destulă încă domina în ei multă frică. Nu vreau să se întoarcă înapoi, ca nu cumva să zic acum, tocmai acum, când erau și liberi să întoarcă în comunitate, nu cumva întorcându-se la Mântuitorul care i-a vindecat, să zică lumea, păi stai așa, nu știu, nu sunt ucenicii aceluia, cum să-i primim noi în templu și în sinagogă? Că uite, au fost acolo lângă el și au adus slavă și l-au lăudat. Nu-i primim. Și atunci s-au gândit, nu cumva să ne stea nouă în cale, în fața vieții noastre însuși și libere de a ne trăi cum vrem noi, să ne stea tocmai legătura cu Hristos în cale. Și de frica aceasta, din teama aceasta, nu s-au întors înapoi, ci au mers în mărinoare, s-au arătat preoților și după aceea acolo au și rămas. Dar nu se spune că după un timp au venit și ei, după ce s-au arătat preoților, au venit și ei să mulțumească. Nu s-au mai întors niciodată. Și atunci această stare de frică, această stare de așteptare, această stare de nădejde deznădăjuită de multe ori, aceste stări pe care le aveau acești oameni, sunt o tristețe pentru Dumnezeu. Dumnezeu se întristează că acești oameni nu și-au repetat starea de frică. Că acești oameni nu s-au depășit pe sine. Că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Sau dacă l-au cunoscut, s-au prefăcut că nu-l cunosc. Sau că-l cunosc numai în parte. Și mai este un motiv pentru care Dumnezeu s-a bucurat că s-a întors acesta. Și asupra acestui motiv aș vrea să accentuez, să mai accentuez în astăzi. Faptul că acest om a venit și a strigat cu glas tare, și a zis ce minune a făcut Dumnezeu cu el. Probabil că era cunoscut de toți oamenii care ieșiseră acolo în sat, ca în orice sat, ieșau prin toate satele oamenii să-L vadă pe Hristos, să-L vadă pe Dumnezeu, cel care venea din Galileea, de cel care făcea minuni nenumărate. Așa cum a ieșit Zaheu, știți, și s-a suit într-un copac să vadă pentru urma să treacă Hristos. Deci așa ieșau prin sate și prin orașele pe unde treceam în viitor. Și oameni care a ieșit tot satul să-L vadă, și când s-a întors acest om, în mijlocul satului, între toți ceilalți oameni care probabil că îl cunoșteau de atât timp și unii dintre ei poate că răniseră de departe și aruncaseră, cum a zis la câine, așa arunca și lui de departe să mănânce ceva, văzându-l sănătos și slăvindu-l pe Dumnezeu cu glas mare, vă dați seama ce răsunet a avut acest glas mare, această strigare de mulțumire în inimile tuturor. Nu? Dacă lucrurile ar fi rămas așa, duceți-vă și arătați-vă preotul. Și cine știe când și în ce condiții ar fi aflat aceea, toată comunitatea aceea, că s-au vindecat aceea, că chiar s-au vindecat, până ar fi zis, ei s-au vindecat, eu nu cred. Până nu-l văd eu și dacă îl vedeau, poate nu eu, poate e o părere. Dar așa, acel om pe care îl văzuse cu puțin timp înainte, bubos, lepros, întorcându-se acum cu glas mare, să ne imaginăm puțin ce răsunet a avut în inimile tuturor, ce cutremur a fost pentru toate sufletele acelea. Dumnezeu s-a bucurat de întoarcerea acesteia pentru că sute de suflete s-au cutremurat. Sute de suflete au înțeles dintr-o dată că sunt fața lui Dumnezeu. Acea zi care nu ni se spune de altă minune în acea zi. Acea zi care putea trece neobservată, în care oamenii au ieșit doar să vadă un proroc care trece pe drum, care am auzit că e o mare, atât, și putea să conțină ca o zi obișnuită pentru oamenii din satul acela, să se întoarcă la treburile lor și să fie o altă zi printre alte zile, cum trec la noi zilele, de zicem că acum e luni, acum e vineri, acum iară e luni, acum iară e vineri, și zice, a mai trecut o săptămână și o săptămână ca toate săptămâne, nu e nimic deosebit. Și așa putea să treacă și pentru oamenii aceia această zi. Și, dar Dumnezeu nu vrea să treacă așa zilele noastre, știți? Dumnezeu nu vrea să treacă așa zilele noastre. Cumva prezența Lui și trecerea Lui pe cale ne sfințește aceste zile, acest timp, îl sfințește, îl curățește, ne trezește. Parcă dintr-o dată ne dăm seama că noi trecem, da, prin zile, trecem prin timp, dar nu ne dăm seama că în jurul nostru și întrejurul nostru se întâmplă minuni. Așa cum ei nu și-au dat seama că atunci când Mântuitorul a zis, merge și arătați-vă preoților, s-a întâmplat o minune. Când ei mergeau încolo, cine știe câte sfârșite au făcut, s-au vindecat. Nu și-au dat seama de asta, dar în preajma lor, în prejurimile satului lor, s-a întâmplat o minune în timp ce ei stăteau floștiți probabil la marginea drumului, se uite curioși cine trece și cum trece și dacă trece și cum e îmbrăcat Hristos și ce face și cum se manifestă. Și părea o chestie obișnuită, o zi obișnuită poate. Mai neobișnuită ca altfel că trecea un proroc, dar totuși obișnuită. Și dintr-o dată și-au dat seama că acea zi care părea o zi obișnuită, de fapt nu era o zi obișnuită. Cu o oră înainte când erau obosiți și plictisiți printre marginea drumului și probabil așteptând de mai mult timp să vină Mântuitorul, în timp ce ei poate erau nepăsători, Dumnezeu făcea minuni. În preajma lor se întâmplau minuni și ei nu știu să asta. Așa cum vedem acest sentiment, această trăire o vedem la cei doi apostoli călători cu Mântuitorul spre Emaus, Luca și Cleopa, care, triști și cumva supărați și îngândurați și tare cerbice, cum își numește Mântuitorul, merg pe cale zicând, uite, am avut între mijlocul nostru un proroc mare, care a făcut minuni multe și noi ne dășduiam că va izbăvi și ne va izbăvi pe noi din robie și va face minuni mari cu noi și uite, de 3 zile de când a murit și încă mai au venit și câteva femei dintre ale noastre și au spus că a înviat, dar nu știm că n-a înviat. Așa gândeau cei doi și Mântuitorul le apare pe cale, ceartă că sunt triști, de ce sunteți triști, întreabă, îi zic, păi nu știi și explică ei acolo, triști. Am avut un proroc mare între noi și tu ești singur din Ierusalim care nu știi și el începe să le spună Mântuitorul, dar ei neștiind că este el, începe să le spună despre ce, despre toate lucrurile din Scripturi care vorbeau că așa trebuia să vătinească Iisus, că așa trebuia să moară, că așa trebuia să învie. Toate lucrurile acestea și ei se mirau ascultând, dar încă nu se trezeau. Încă nu se trezeau. Și de-abia după ce li se arată la masă și ei îl văd cu ochii când frânge pâinea, e momentul Euharistiei, de fapt, asta înseamnă frângerea pâinii. Euharistia, în momentul acela, el lor îi se deschide împărtășanii. Îi se deschide ochii și îl cunosc pe Hristos și pe aceea încep să zică ei, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile? Așa sunt zilele noastre multe în care trăim și în care Dumnezeu este alături de noi, face minuni de multe ori cu noi pe care nu le băgăm în seamă. Ne trecem cu vedere ușor. Face minuni mari în jurul nostru. Lucrează cu noi, neștea. Mâinile Lui sunt lucrătoare frână cu noi și înfricoșător, dar și minunat va fi dacă va fi în veacul acesta, ceasul, ora în care să ne trezim și zicem, oare nu ar vrea în noi inima noastră când Dumnezeu era cu noi pe cale și a fost tot timpul și ne vorbea și ne tâlcuia Scripturile și stătea umăr lângă omul, lângă noi, călătorea cu noi, cum a călătorit cu Luca și Cleopa și a călătorit Dumnezeu cu noi în viața noastră, amărâtă, uitată într-o margine de lume, aici, oriunde ar fi, într-un loc uitat, unde nu se întâmplă nimic în ceasul de an, acolo Dumnezeu locuiește cu tine și călătorește cu tine, păi dintr-o altă trătărești ca dintr-un somn. Așa s-au trezit acești oameni și de aceea s-au bucurat Hristos, că au venit, acest om să strige cu glas mare, pentru sufletele atâtor sute și sute de oameni care s-au trezit într-o altă. Și-au dat seama cum că în jurul lor se întâmplau minuni pe când ei nu știau, când nu băgau în seamă. Că acest om nu e un om obișnuit, că e Hristos, Fiul Dumnezeu. Că în fața lui nu stai ca în fața unui om obișnuit. Că totuși e altceva, mult mai mult decât un om. Și s-au cutremurat. Și probabil că s-au întâmplat după aceea multe minuni din credința celor oameni care au crezut altfel în Hristos prin mărturia acelui om. Și atunci Dumnezeu se bucură de... Și se bucură și atunci, s-a bucurat și atunci, se bucură și acum de mărturia, de bucuria, de mărturisirea noastră pe care o facem în fața tuturor fără rușine, atunci când Dumnezeu a făcut cu noi vreo lucrare mare, vreo minune. Atunci când noi nu ne rușinăm de oameni, că vai, dar cum să zic eu că mă rușinez? Și să spui ce a lucrat Dumnezeu cu tine, ce a făcut Dumnezeu cu tine, ce minune a lucrat Dumnezeu cu tine, atunci când noi facem acest lucru fără să ne pese că poate dacă facem acest lucru nu să mai fim bine, așa de bine văzuți în comunitate, că poate nu să mai urcăm așa de ușor pe treptele eratice, că poate o să fim vorbiți de mai mari noștri, de rău, și toate celelalte pe care le-au gândit ceilalți nouă. Așa s-au gândit ceilalți nouă. Cum să ne întoarcem noi să strigăm, Doamne, îți mulțumim, când poate după aia o să ne judece mai mari preoților și ceilalți, că cum? L-ați lăudat pe Hristos și acum a venit să vă primim în templu și în sinagogă și să vă primim în comunitate. Nu vă primim. Și s-au gândit că mai de folos este să se întoarcă ei la lor și la casa lor, la liniștea lor, decât să-L mărturisească pe Hristos. Și aceasta a fost tristețe pentru Dumnezeu. A fost tristețe Dumnezeu pentru sufletele lor, care au rămas în frică și în puținătate și în micime. A fost tristețe pentru Dumnezeu pentru că mărturia și-ar fi însemnat să vină 10. Să strige 10, Doamne, îți mulțumim, noi am fost leproși, pe care știți, la marginea satului. Suntem toți aici întregi. Nu mult mai mare ar fi fost răsunetul atâtor glasuri și atâtor strigăte de bucurie în inimile tuturor care ar fi văzut. Nu s-ar fi întâmplat poate minuni mult mai multe, pentru că dacă nu s-au întâmplat și mai multe minuni, întreaga Mântuitorului este pentru că mulți nu credeau. Când s-a dus în Ținutul Nazaretului, locul de unde era el, n-am făcut minuni multe pentru că zice Scriptura, pentru că aceștia nu credeau și ziceau între ei, nu știu noi pe acesta, nu este el fiul lui Iosif, nu știm noi pe mama lui, pe frații lui, frații lui Viteș, foști fii al lui Iosif, nu știm noi, ce să vin eu să ne spună, de ce să aflu de la el și de ce să mă duc eu să îi cer în sfat sau să-i cer ceva, că știu eu. Și fiind așa, oamenii au făcut puține minuni, zice Mântuitorul. Pentru că Mântuitorul nu se ducea să facă minuni cu EFA, așa să le arăte, păi numai pe ele, păi vă arăt eu cine sunt. Cum facem noi când, sau cum fac românii noștri plecați prin sănătățuri care vor să arate de acolo ce mare au ajuns ei și le arăt eu la toți. Și, ei, Dumnezeu nu era așa. Nu face pe EFA și nu face numai să arăte cine e el. Că aminte în casa mea, în Nazaretul meu, să vă arăt cine sunt eu acum. Nu. Dacă ei n-au crezut, n-au făcut minuni multe. A făcut minuni puține. Numai pentru cei care au crezut. Că cerea Dumnezeu de la om credință. Căci dacă nu este credință, ce folos că se întâmplă minuni? Pentru ce să se întâmple minuni? Pentru ce să fii vinecați mai 30 de ani, dacă tu urmează să trăiești 30 de ani, tot în păcatele tale și în nesimțirea ta? Nu este niciun folos să-ți facă Dumnezeu minuni și nici nu vrea să-ți facă și poate mai bine este să se continui în boala ta și necazul tău și poate așa te trezești. De aceea nu faci Dumnezeu minuni cu mulți care nu cred. Pentru că nu-i de folos să se vindece. De ce se vindece să se întoarce iar la păcatele lui? Că multe boli sunt ca să lucrească pe unde la păcate. Că atunci când va fi judecat, să fie cu mai multă blândețe, pentru că n-a apucat omul să facă toate prostiile care ar fi vrut el să le facă și le-ar fi făcut, dacă eram toate puterile lui. Și dacă eram toate puterile lui, nu se mai oprea din beut, și dacă eram toate puterile lui, nu se mai putea opri din desfrânare, și dacă eram toate puterile lui, făcea mult rău tuturor apropiaților, pentru că avea cu ce să facă rău și avea toată puterea ierarhie sau a banilor, dar așa Dumnezeu își sărăcește, îl necăjește, îl prinde în chin și îl prinde în boli și este greu omului să mai facă rele și așa mai bine le ține acolo și judecata lui Filo va fi mai ușoară pentru că n-a putut să facă. Iar dacă îl scoate din acestea, în primul și în primul rând Dumnezeu vrea de credință pentru că crezând în Hristos, atunci se schimbă și viața lui și nu mai poate. Chiar dacă el devine sănătos, chiar dacă el iese din sărăcie, iese din datorie, iese din cazul, nu se întoarce aia zăpate în Dumnezeu, și se întoarce la Dumnezeu și face bine. Și de aceea Dumnezeu nu s-a grăbit în Nazaret să facă minuni cu cei care nu credeau. Că nu folosea. Nu era folositor pentru acești oameni. Iar cu cei ce cred se grăbește să facă minuni. Dumnezeu se grăbește cu cei ce cred, nu pentru că credința ajută prin autosugestie la facerea de minuni. Nu. Și pentru că credința este cea care este semnul pentru, pe care caută Dumnezeu ca să poată face bine multora. Pentru că dacă este credință în inima omului, dacă este credința adevărată, vie, lucrătoare, atunci Dumnezeu vede că s-a sănătoșit sufletul sau e pe care să-l sănătoșească și atunci necazurile, ispitele, cercările din jur nu mai au rost. Și Dumnezeu le ridică. Dumnezeu le ridică sau le lasă la un nivel mult mai mai mic, mult mai scăzut, doar așa de avertizare, cum avem nevoie tot timpul, de o mică avertizare. Avem nevoie tot timpul de o sabie a lui Damocle care se stă la capului nostru. Te duci la medic și întrebi cum sunt. Ești bine acum, dar totul e foarte, foarte stă așa, se cadă oricând. Deci fii cu măsură în toate, că dacă o iei iară razma, s-ar putea iară să vorbim despre diabet, să vorbim iară despre celelalte boli. Și iară stai atent acolo. Așa face și Dumnezeu. Ne ține tot timpul cu sabia așa să-i dăm ochii deasupra, ca și un părinte care încearcă să-și țină copilul în cele bune și zice, știi ce urmează dacă nu faci? Uite, camara în care te mai închid din timp în timp, se deschisă și te așteaptă. Și așa cumva ne ține Dumnezeu, nu ca să ne spământe, nu ca să ne terorizeze, ci de dragul nostru, că de mii de ori, infinit mai mult e valoros sufletul omenesc decât trupul acesta vremelnic care va trece și pe care Dumnezeu oricum îl va preschimba și îl va face de nerecunoscut atunci când îl va ridica din mormânt și îl va uni iarăși cu trupul. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.